šogad mēs strādājam gan 25. gan 26. decembrī, un mēs aicinam zvanīt gan bērns, gan pusaudžus uz uzticības tālruni. Jāsaka, uzticības tālruni šogad strādās svētku laikā no 9. rītā līdz pat pusnaktī, līdz 24. Līdz ar to mēs esam pagarinājuši savu ierasto darbu laiku, lai pēc iespējas vairāk bērni varētu saņemt atbalstu. Tātad bērnu un pusauģu uzticības tālruņa numurs ir 116-111, un noteikti ir aicinājums vecākiem arī uz mirku varbūt apstāties un aprunāties ar saviem bērniem un varbūt apdomāt tās iespējas ar bērniem pēc iespējas vairāk laika pavadīt kopā šajā svētku laikā.